жақсы жетекші болғыңыз келе ме? Ол бізге жаны ашымайтын, осал жақтарымызды түсінбейтін діни қызметкер емес. Қайта өзіміз сияқты әр түрлі сынақтан өтіп көрді, бірақ ешқашан күнә жасаған жоқ. Еврейлерге арналған хат 4-ші тарау 15-ші аят. Қандай қасиеттер адамды жақсы жетекші етеді? Бұл интеллект пе, әлде өзін өзіне деген сенімділік пе? Шын мәнінде адамның жетекшілікке деген қабілетін оның мінезі, оның қандай адам екендігі анықтайды екен. Басқаша айтқанда, жетекшілік адал болудан, моральдық құндылықтарды сақтаудан басталады деген сөз. Сіздің адалдығыңыз адамдарды қайда бағыттайтыныңызды және оларға қандай әсер ететініңізді анықтайды. Кайл жас кәсіпкер. Іскерлік серіктестері оған компаниядағы қызметкерлерді құрметтейтіндігі туралы қарсы шыққанда, ол өзінің адалдық түсінігін қайта бағалауға мәжбүр болды. Ол адал болудың шын мәнінде не екенін дұрыс білмейтін еді. Бірақ оның серіктестері адалдық біздің оқуға деген қаншалықты ашық екенімізді, басқаларды қалай құрметтейтінімізді және жалпы өмірге қалай қарайтынымызды да қамтиды деп түсіндірді. Келі кітапта адалдық туралы жиі айтылады. Иса адалдықтың тамаша үлгісі. Ол басқалар сияқты азғырылуға тап болса да, үнемі дұрыс таңдаулар жасаған еді. Келі кітапта Иса туралы былай делінген. Ол бізге жаны ашымайтын, осал жақтарымызды түсінбейтін діни қызметкер емес. Қайта өзіміз сияқты әр түрлі сынақтан өтіп көрді, бірақ ешқашан күнә жасаған жоқ. Еврейлерге арналған хат 4-ші тарау 15-ші аят. Иса бізге адалдыққа толы таңдау жасау жолын көрсетті. Белгілі іскер жазушы біздің адалдығымызды бағалау кезінде қойылатын 3 сұрақпен бөліседі. Бұл сұрақтар біздің адал және сенімді екенімізді анықтауға көмектеседі. Біріншісі, мен тұрақтымын ба? Яғни сіз барлық адамдармен бірдейсіз бе? Екіншісі, басқа таңдау маған тиімдірек болса, мен басқалар үшін пайдалырақ болатын шешім қабылдауға дайынмын ба? Екінші сұрақ, сіз өзіңізге ғана емес, басқаларға да пайдалы таңдау жасайсыз ба? Соны тексереді. Енді үшінші, мен басқаларға табысқа жетуіме көмектескені үшін алғыс айтамын ба? Бұл сұрақтар бізге Құдайдың алдында және басқалардың алдында дұрыс нәрсені істеп, Иса сияқты болуға көмектеседі. Егер сіз жақсы жетекші болғыңыз келсе, адал болуды бүгіннен бастаңыз.